Adios. Он тогузунчу июнда окутууну улантабыз, жарым сааттын мазмуну. Бажыдагы коррупциялык схемалар толугу менен жокко чыктыбы? Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алмаз Салиев менен маектешебиз.
Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Көлбаевтин, Матраимовтун схемаларына тиешелүү деп.
Кыргыз бийлиги 2.5 жылдан кийин желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Жерине түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аскат Жетигенин сотунда көрсөтмө берген лингвист анын видео тасмадагы сөздөрүнөн чакырыктар көрбөгөнүн айтты. 19 июндагы сот жараянында айыпталуучу тараптын өтүнүчү менен келген лингвист эксперт көрсөтмө берди. Ал Аскат Жетигенин социал тармакка жарылаган видеосундагы сөздөрүндө массалык башкалмандыкка жана бийликти басып алууга чакырыктарды көрбөгөнүн айтты. Адвокат Самат Матсаковдун азаттыкка билдиргени боюнча бүгүн жарыш сөз башталышы керек эле, бирок прокурор жарыш сөзгө даяр эместигин айтып соттон мөөнөт сурады. Кийинки сот жараяны 25 июнга белгиленди. Ал күнү жарыш сөз болору айтылды. Өкүм да чыгышы ыктымал, деди адвокат. Акын жана активист Аскат Жетиген 20 мартта кармалып камакка алынган. Ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бишкек жылуулук электр борборунда болгон аварияга от казандарды иштеткен адистердин күнөөсү бар. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 19 июнда Жогорку Кеңеште депутат Элдар Абакировдун жарылуу көмүрдүн чаңынан улам болду деген маалыматтарды тактаган суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Өмүр бою эле мындай көмүрдү жагып келгенбиз. Эми тест болуп аткандан кийин тестте сөзсүз түрдө чаң болот. Жерде мындайча айтканда жанагы котелдун жакканда ошол жерде кесипкөй адамдардын кетирген каталары да бар.
2 февраля таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын чыгарган жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калада жылуулук жана ысык суу берүү чектелген. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери дароо башталып, дагы деле уланууда. Парламент жогорулук электр борборун мэриянын карамагына өткөрүү мыйзамын биринчи окууда колдоду. Жогорку кеңеш 19 июндагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алган документте Бишкек жылуулук тармактары мекемесинин филиалдарын жана Бишкек жылуулук электр борборун энергетика министрлигинин карамагынан чыгарып Бишкек мэриясына өткөрүү маселеси каралган. Баяндама жасаган энергетика министри Талайбек Ибраев тиешелүү аймакта жылуулукту уюштуруу жана камсыз кылуу маселелерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына өткөрүп, каржылоо маселесин оптималдаштыруу үчүн зарыл экенин белгиледи. Майдын аягында министр кабинетинин кезектеги жыйынында борбор калаадагы чыгыш автобекетинин имаратын, Бишкек жылуулук тармактары мекемесинин филиалдарын, Бишкек жылуулук электр борборун жана башка объектилерди Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берүү жөнүндө токтомдун долбоору жактырылган болчу. Меккеде аптаптын айынан 500'ден ашуун зыяратчы каза тапты. Франс пресс агенттиги 19 июнда зыяратчылар арасында ысыктан каза болгондордун жалпы саны 577 адамга жеткенин кабарлады. Агенттик көз жумгандардын кеминде 323'ү Египеттин жарандары экенин жазды. Маалыматка карагандалардын дээрлик баары ысыктан улам каза тапкан. Сауд Арабиясынын метеорологиялык борбору дүйшөмбү күнү Меккеде абанын табы 51 градуска жеткенин кабарлады. Сауд Арабиясынын өкмөтү өткөн аптада 2000 зыяратчы ысыктан улам дарыгерлерге кайрылганын билдирген. Эрият ажылыкка баргандардын арасында каза болгондор же ысыктан жабыркагандар тууралуу маалымат бере элек. 14 июнда ажылык ибадат башталган. Эл аралык медиа быйыл 2 миллиондон ашуун киши зыяратка барарын жазган. Быйыл ажылыкка Кыргызстандан 6 миңден ашуун адам барды. Сауд Арабия дипломаттык жана кызматтык паспорт ээлерине визасыз кирүүгө уруксат берет. Кыргыз өкмөтү менен Сауд Арабиясынын өкмөтүнүн ортосунда дипломаттык жана кызматтык атайын паспорт ээлерин визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө меморандум ратификацияланды. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Меморандумга ылайык, ар бир тараптын дипломатиялык же атайын кызматтык паспорту бар жарандары миссия менен же жеке максатта экинчи тараптын аймагында 180 күн жүрө алат. Анын ичинде өзгөлтүксүз 90 күндөн ашпаган убакта же бир нече жолу кирип жүрсө болот. Былтыр августтун башында Сауд Арабиясы Кыргызстанды конок визасы берилүүчү өлкөлөрдүн катарына кошкон. Визанын бул түрүн алгандар Сауд Арабиянын аймагына көп жолу кирип 90 күнгө чейин жүрсө болот. Жарандар конок визасын онлайн портал аркылуу жана Сауд Арабиясынын эл аралык аэропортторунан ала алышат. Татарстанда кармалып турган тажик мигранттары жардам суроодо. Азаттыктын тажик кызматы Татарстандагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо ичинде жаткан тажик мигранттарын тобу бийликтен жардам сураганын жазды. Мигранттар аларга орус армиясында аскердик кызмат өтөөгө жана атайын аскердик операцияга катышууга келишим түзүү сунушталганын айтышкан. Казандан 200 чакырым аралыкта жайгашкан кармоочу жайда 200 жакын адам бар экенин айткан мигранттар кармоо шарттарына нааразылыгын билдиришкен. Быйыл 22 мартта Крокус Сити Холл борборуна кол салууга шектелип кармалгандардын ичинен 11 кишинин теги тажикстандык экени аныкталган. Орусияда тажикстандык эмгек мигранттары боюнча абал оор деп мүнөздөлүп жатканын Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддинден 30 апрелде Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүсүндө дагы билдирген болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Кесиптешимден уккан бул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарега Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев Азаттыкка маек куруп, Матраимов, Күлбаевге байланышы бар 100 ашуун бажычы иштен алынганын кабарлады. Мындан тышкары журналист Ыдырыс Исаковдун материалы боюнча сотко кайрылуу, бажыдагы коррупция, сан арыптештирүү, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы өткөрмө бекеттери жана андагы аткезчилик боюнча суроолорго жооп берди. Интервьюнун толугун Азаттыктын YouTube-дагы каналына чыгарабыз, ошондой эле сайтыбызга да жарыялайбыз. Азыр кыскартылган радио версиясын угалы, суроолорду кабарчыбыз Айбек Бийбосонов узатат.
Былтыр Матраимов Күлбаев мамилеси мафия деп аталып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташриев аталган мафияга байланышы бар 50 ашуун бажычы кызматтан алына тургандыгын айткан. Негизи эле соңку бир нече жылдан бери Матраимовдун базадагы схемасы боюнча көп сөздөр айтылды, журналисттик иликтөөлөр дагы жарыяланды. Азыркы тапта кыргыз бажысы Матраимов схемасынан, Матраимовдун таасиринен, коррупциялык схемасынан толук арылды деп айтсак болобу?
Сиз аябай жакшы суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө чын айтканда бажы кызматы дегенде эле баягындай терс көрүнүштөр жана мурдагы болуп келген терс көрүнүштөрдүн айынан бажы кызматы дагы эле баягы толугу менен бир жакшы мамлекеттик органдарга катарына кирип, толугу менен тазаланган мамлекеттик органдардын катарына кирүү аябай кыйын болуп атат да. Учурдан пайдаланып, бул эфирден дагы пайдаланып, ушул болгон бүгүнкү кылынып жаткан маалыматты берип кетүү дагы туура болсо керек. Сиздин сурооңузга жооп катары, эми бажы кызматында мурда болуп келген схемалар толугу менен жок. Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Тиги же бул баягы немелерге тиешеси бар дегендейчи, Көлбаевдин, Матраимовдун схемаларына тиешелүү деп табылган 88 кызматкер жумуштан кеткен. Ушул жыл эле 5 айдын жыйынтыгы менен 34 кызматкер дагы кетти. Бул эми коррупция менен күрөшүү деген бул аябай көп күчтү, убакытты талап кылат экен. Бул тынымсыз талыкпай күрөшүүнүн жыйынтыгы менен ушундай чечимдерге келип атабыз. Кээ бирине иш козголду, булар боюнча дагы маалыматтар беребиз эме болгон болсо.
2023 жылы бажы төлөмдөрүнө түшкөн каражат 111 миллиард сомдон ашканы айтылды. Быйыл май айындагы көрсөткүч дагы былтыркыга караганда көбүрөөк деген маалымат тараттыңыздар. Бажы төлөмдөрүнө чогулган каражаттардын жылдан жылга өсүп жатышына эмне себеп болууда? Бул коррупция менен күрөштүн жыйынтыгыбы, же болбосо ошол эле орус украин согушунан кийин Кыргызстан аркылуу кеткен товардын көлөмүнүн өсүшү дагы кандайдыр бир салымын кошуп атабы?
Сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга өзүңүз деле жооп берип атасыз. Сөзсүз түрдө украин орус согушундагы тиешеси болот, түздөн түз. Анткени баягы кирип жаткан жүктүн көлөмү дагы көбөйдү. Бирок биз баягы 19-жыл эң баягы салыштырганга туура келген пандемияга чейинки эң көп кирген убагында салыштырып келгенде жүктүн баягы салмагы менен кирүүсү эки эсе көп болгону менен төлөмдөрдүн көбөйүүсү мисалы 37 миллиард 19-жылы биз бажы кызматы бюджетке төлөгөн экенбиз. А быйылкы жылы сиз 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард бул бюджетке түшкөн акча, а жалпы баажы кызматты чогултган акча бул 140 миллиардка жакын.
Анын өзүнө кошулуп ЭИБдин алкагына.
Ошону кошкондо жалпысынан баажы кызматы өткөн жылы чогултуусу 150-140 миллиардка жакын болду десек туура болот да. Муну эми 37 миллиард 19 жылкы менен салыштырганда бул бир 3 эседен ашыгыраак эсе көбөйүп атат да.
Быйылкы көрсөткүчтөр, быйылкы пландар кандай?
Быйылкы көрсөткүчтөрүбүз эми былтыркыга караганда дагы азыр 5 айдын жыйынтыгы менен көбүрөөк. Минфинден бизге план коюлган, ошол жылы 117.4 миллиард депчи, былтыркыга караганда дагы көбүрөөк болуп калат ал. Кудай буюрса азыркы күнгө чейин төлөнгөн баягы түшүрүлгөн акчанын көлөмү жакшы эле келип атабыз.
Мырза, эми коомчулукта азыр талкууланып аткан дагы бир жагдай боюнча сизге суроо узатайын. 18 июнда бир күн мурун бажы кызматы журналист Ыдырыс Исаковдун материалына байланыштуу билдирүү таратып, мекеменин аброюн коргоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылууга аргасыз болорун маалымдады. Исаковдун материалында Ак тилек өткөрмө бекетинде коррупцияга жол берилгени, бир катар шектүү схемалар жөнүндө сөз болот. Бажы кызматы аталган видео тасмадагы кайсыл жагдайлар менен макул эмес. Анан тиешелүү орган дегенде сотторго кайрыласыздарбы? Анан эмнеге макул болбой атканыңыздарды кантип түшүндүрүп атасыздар?
Бул дагы аябай жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө чын айтканда ушул сиз айткан иликтөөнүн жыйынтыгы менен биз баягы массалык маалымат каражаттарына дагы өзүбүздүн позициябызды бердик. Чынын айтканда сиз айтып атпайсызбы, кайсыл жери менен макул эмессиңер депчи. Менимче бул иликтөөнү өзүн сыйлаган мындай бир Ыдырыс Исаков дагы элге таанымал болуп калган журналист, анын дагы иликтөөлөрү көбү баягы көпчүлүк убакытта бир туура катары кабыл алынып жүрөт. Ошол иликтөөнүн чыгарардын астында мамлекеттик бажы кызматы дайыма ачык. Бир ооз баягындай берилип аткан маалымат туура туура эмес экенин бир тастыктап алып берсе туура болмок. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2015 жылдын август айынан тартып мамлекеттик бажы кызматы кыргыз казак чек арасында жайгашкан өткөрмө пункттарда көзөмөлүн жүргүзбөйт. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосунда баягы товарлар эркин жүргүзүү үчүн ушундай шарттар менен кирген. А иликтөөдө толугу менен башынан аягына чейин эле кээ бир мамлекеттик органдар деп айтылды, бирок бажы кызматына баягындай орусча айтканда акцент коюлуп, анын мурдагы төрагасынын схемалары башка деп анан айтылып келет. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бажы кызматы ошол мурдагы өзүнө жабышып калган бир жаман туура эмес терс ойлордон айрылуу үчүн аябай чоң жумушту аткарып атабыз. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков баягы толугу менен өзүнүн айткан сөздөрүнө мындай бир опровержение катары мен туура эмес маалымат бердим дегендей кылган болсо, сөзсүз түрдө биз эми сотко кайрылгандын аябай эмеси жок болот.
Алмаз мырза, эми жеке биздин оюбузча дагы Ыдырыс Исаков ошол бажы тармагына же болбосо товар жүгүртүүгө байланыштуу айрым шектүү окуяларга жооп издөө максатында бул материалды чыгарса керек деп ойлойбуз. Эми ошол кийинки суроомду узата берейин. 2021-2022 жылдагы чек ара чатагынан кийин Таджикстан менен болгон чек ара, андагы өткөрмө бекеттер жабык турат. Бул көрүнүш негизи эле эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү соода байланышка канчалык таасирин тийгизүүдө? Ошол эле учурда 2023 жылы президенттин Баткен облусундагы ИИГ Карым укуктуу өкүлчүлүгү Баткен бажысында 204 бажы эрежелерин бузуу аныкталганын дагы кабарлап маалымат таратты. Бул боюнча сиздерде кандай маалымат бар?
Сөзсүз түрдө товар жүгүртүү бул баягы чек ара өткөрмө пункттары баары жабылгандан кийин азыркы күндө токтоп калган. Бул өзүнүн баягы терс көрүнүштөрү эле сөзсүз түрдө бербей койбойт. Баягы аткезчилик менен алектенген ошол жакта баягы жарандар
өзүңүз билесиз, ал жерде баягы делимитация, демаркация иштери толугу менен бүтө элек. Бир эле көчөнүн бир тарабы Кыргызстан болсо, экинчи тарабы Тажикстан, ошол жол менен, көчө менен эки тараптын жарандары тең пайдаланышат. Өткөрмө пункттар жабык болгон менен ошол оору жолдор менен алып кирген аракет тыгылган дагы эле баягы аткезчилик менен алектенген жарандарыбыз жок эмес эле. Бирок бара бара алар дагы түшүнүп, алар дагы баягындай азайып баратат, күрөшүүнү токтоткон жокпуз. Бирок баягы мурдагыдай чоң жүк ташуучу унаалар менен эмес, жеңил унааларда азыраак көлөмдө ташып келген аракеттер дагы эле токтой элек. Бирок мурдагы салыштырмалуу кескин түрдө аз. Алар менен күрөшүү токтоосуз жүргүзүлөт, тынымсыз жүргүзүлөт. Бирок баягы көлөм аз болгондуктан кээ бир учурда баягы өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн баягы жеке иштеткенге дегендей баягы нормаларына туура келгендиктен бир аз жеңилдик болуп калышы мүмкүн. Бирок баягы чоң жүк ташуучу унаалар менен, чоң партиялар менен ташып келгендер азыркы күндө жок.
Рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, студиябыздын бүгүнкү коногу бажы кызматтын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.
Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында жана azattik.org сайтына чыгат.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Кыргыз бийлиги 2027 жылдын 1 январынан тартып желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө, сатууга, акысыз берүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал мүмкүн эместигин айтып, мыйзам долбоорун өзгөртүүнү сунуштады. Климат өзгөрүп, табиятта ар кандай коркунуч туруп турган кезде кыргыз өкмөтүнүн демилгесин экологтор алкыштап жатышат. Бирок аны ишке ашыруу канчалык реалдуу? Кыргыз коомчулугунда экологияга кам көрүү маданиятын жогорулатууга эмне тоскоол болууда? Жерине подкастында ушул темада сөз кылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Бордолуу Оштун чок ортосунда көккө моюн сунуп турган Сулайман тоо дайыма жергиликтүүлөр жана коноктор менен толо.
Мурда Сулайман тоонун үстү таштандык аябай көп чыкчу. Азыр эми мындай барган сайын азайып баратат.
Расул Абдыкалил уулу дагы балдары менен тез-тез тоого чыгып, Бабурдун күмбөзүнө, Үңкүрдөгү музейге саякатташат. Расул мырза жолдун четинде, тоонун боорунда жаткан желим баштык пластик бөтөлкөлөрдү көргөн сайын зээни кейи турганын айтып берди.
Тен ал жерде эскертмелер да жазылган, таштан таштоого болбойт депчи. Жазылганына карабай негизи аны эл мындай негедир кабыл албайт да, ушу эл ошо чыккан адамдардан да акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар таштабай өзү менен кошо алып жүрөт дагы, кийин тазалап кетет. Туристтер келип калганын көп байкайм, алар такыр мындай таштабайт да, өзүнүн жанынан алып жүрөт. Оштун жашоосун бир карап элесиң, анан туристти бир карап элесиң, туристтики мындай ал суусун ичсе деле бөтөлкөсүн дароо сумкасына салат да. Бирок ал туристтер Сулайман тоого чыгып мороженое жеп, кола ичип, бир нерсе мындай каха тээп отурбайт. Алар ал жака сүрөткө түшкөн, сүрөттөрдү тартат, өзүн деле тартпайт. Ал тоонун кооздугун, шаардын кооздугун, ушундай бир мындай уникалдуу жерлерди тартат да. А биздикилер болсо ал жака мындай кайфабайт, анткени рахаттануу үчүн көбүрөөк чыгып койгондой сезилет да.
Быйыл январда Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желим баштык ар кандай буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги киргизген бул эреже канчалык сакталып жатканы тууралуу музейдин жетекчисинин орун басары Хайрулла Ибайдуллаевден билгенге аракет кылдык.
Жылдын төрт мезгилинде элдердин, туристтердин агымы үзүлбөйт, кыш жай дебей. Ошондуктан биздин аймакта ар түрдүү адамдардын агымы байкалат. Кээ бирки жарандар ушул Сулайман тоого көптөгөн таштандыларды таштап кеткен учурлар болот. Айрыкча ушул желим бөтөлкөлөр, желим баштыктар Сулайман тоонун экологиясын, флора фаунасына чоң зыяндар алып келүүдө. Ал эми берүүбүз белгилүү болгондой, Сулайман тоосу бул Кыргызстандын атынан алгачкы болуп ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине катталган. Ошондуктан бул Сулайман тоо бул жаратылыштын жана тарыхый маданий мурастын бир мети катары, Ош шаарынын символу катары биз сакташыбыз керек.
Хайрулла мырза жергиликтүү телеканалдар аркылуу элге түшүндүрүү иштери жайылтылып жатканын белгилейт. Бирок азырынча максат толук ишке аша элек.
Саматоонун ачык тараптарындагы бар, ошо биз көз менен кара албаган тоонун түндүк тарабында ачык жерлер бар. Ошол аркылуу дагы анча мынча болуп атат, бирок кыйла азайып тоонун флора фаунасына чоң пайда алып келүүдө.
Жер эне Азаттык радиосу.
Мен биринчи кезекте бул желим баштыктарды тыюу салуу менен мындай айлана чөйрөнү сактап калабыз дегенден алысмын. Эң биринчиден адамдардын бир аң сезимине таасир этишибиз керек болуп калды.
Бул Абдыжапар Аккулов, эколог, география илимдеринин кандидаты, Ош шаардык кеңешинин депутаты.
Президентибиз ошол Глазгодо баягы дүйнөлүк жанагы масштабта аябай жакшы демилгени биз көтөргөнбүз. Мына ошого жараша Бириккен Уюму дагы тоо экосистемаларын сактоонун 5 жылдыгын резолюциясын кол алып берди. Эми тоолуу өлкөлөр үчүн бул аябай жакшы шарт болчу да. Бирок биз сөз жүзүндө мынандай бир кагаз жүзүндө көп чечимдерди кабыл алган менен реалдуу турмушта бул ишке ашпай атат деп эле айткым келет. Тоо саммити мына 27-жылы Бишкекте өтөт. Мен көп ушуга дагы ойлоно берем да. Биз ал ишти кылабыз, бул ишти кылабыз, ошол баягы парник эффектине таасирди мынончо процентке азайтабыз, 30-жылга карата бизде мындай бир жакшы нерселер болот деген менен иш жүзүндө ал аткарылбай атат деп эле айткым келет да. Мына көп компаниялар жанагы бизде тазалыкка чыгып акцияларды өткөрүп, ишембиликтерди уюштуруп, мен муну айтам, баягы фотосессияга эле окшоп ал уланып кетиш керек эле да. Ал бир күндүк же ушул 1-2 айлык эмес, ал жыл бою ошол тазалыкка кам көрүү, бак таракка кам көрүү, ошо токойлорду сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз деген бул жыл ичинде кетиш керек.
Бул Азаттыктын жер эне подкасты, аны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бүгүн Кыргызстанда желим баштык жана пластик идиштерге тыюу салуу маселесин талкууга алып чыкканбыз. Кыргыз бийлиги 2027-жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөгөн мыйзамды алга сүргөн. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал документ реалдуулукка дал келбестигин белгилеп, альтернативдүү мыйзам долбоорун сунуш кылды. Кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков аны мынтип түшүндүрүүдө.
Бардык пакеттерге тыюу салынат экен да 27-жылдан баштап. Бирок биз сунуштаган мыйзам долбоор боюнча өкмөт тарабынан тизме бекитилиши керек. Тизмеде кандай пакеттер жана ошондой эле кандай бир жолу колдонулган желимден жасалган идиш жөнгө салынууга тийиш деген тизме чыгарылат да. Ошол тизмеге жараша тыюу салынат. Демек кандайдыр бир пакеттерди колдонгонго укук бериши мүмкүн, сатканга, чыгарганга. Мисалы алсак, дүйнөлүк практикада мисалы мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да. Калыңыраактарын калтырышы мүмкүн да. Бул өкмөткө тиешелүү болот, өкмөт тийиштүү тизмени бекитет. Мисалы чийки эттерге, балыктарга жана ушул сыяктуу башка тамак аш коопсуздугуна байланыштуу товарларга пакеттерди колдонбой коюшу болбойт экен. Ошондуктан ошолорго тийиштүү пакеттерди колдонгонго шарт түзүп берилет да.
Аскар мырза ошондой эле пластик идиштерден баш тартуу мүмкүн эместигин белгилейт.
Себеби ошол эле суу майды эмнеге салабыз? Айнекке салабызбы? Пластикке салбаганда суу элестетсеңиз 5 литрлик айнек баклашка куйсак сууну. Бул дагы мүмкүн эмес. Мисалы айнек идиштер абдан кооптуу, өрт коопсуздугуна дагы таасир этет. Ошондой эле балдарга кооптуу, жаныбарларга кооптуу. Элестетсеңиз бүт жерде айнек эле колдонуп турса бул дагы мүмкүн эмес. Негизинен желим бөтөлкө индустриясын карап көрсөк 95, 98, 99% чейин кайра иштеп чыкканга болот экен да ошол желимдүү өлкөлөр.
Ошондуктан Аскар Сыдыков желимди кайра иштетүүгө көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Бул ойду эколог Абдыжапар Аккулов да бышыктады.
Бүгүн эртең менен эле бир мындай көп кабаттуу үйдөгү жаңы алынып келип коюлуп аткан пластик терезелерди көрдүм да. Булар эми көп кызмат кылат. Мен азыр бир нерсени айтым, булардын жакшы жагын айтайын. Мен өзүм баягы экология өзгөчө ошол токой өсүмдүктөрүн сактоо боюнча изилдеп жүрөм да. Ушул пластиктер канчалаган жыгачтарды, то есть токойлорду каптап калды депчи. Бирок мунун дагы ошол жана биз колдонуп аткан ал эшиктер тура берет экен. А башка күнүмдүк ошол баягы желим бөтөлкөлөр, желим баштыктарды чындап эле пайдаланбайбыз. Алар такалып калса баягы 50-100 жылга чейин бузулбайт экен деп тынчсызданып атабыз. Бирок аны мына ошол кайра иштетүү баягы ишканаларын, заводдорун керек болсо цехтерди куруу менен катуу өтө пайдалуу жактарга бурунун жолу ачылып атат. Жок эмес. Мына мен өзүм миңдеген метр ошо пластик түтүктөрдү кечээ эле алып жеткирип айылга бир жерге суу чыгаруу үчүн. Мына ошолорго сырьё катар ушул таштандылар сырьё катары кызмат кылаарын дагы түшүнүшүбүз керек. Муну мындай ыкчам оперативдүү түрдө айтылып аткан ушул таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды орноштуруп ишке киргизүү керек. Анан элге жанагындай ошол таштандыларды чогултуп ошонун килограммы үчүн мынча каражат болот деп үйрөтсөк эмнеге болбосун да.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарда желим баштыктарды колдонууга тыюу салган мыйзам 2024 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. Туристтер эң көп келген Ысык Көл облусунда болсо, чоң дүкөндөрдө алармандарга желим баштыктарды берүүгө тыюу салган эреже 2023 жылы иштей баштаган. Аны аткарбаган дүкөн кафе ээлерине айып пул салынары кабарланган, бирок айып пул салуу механизми азырынча жок. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартып, жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоону көздөгөн бул демилгени колдоого коомчулукту чакырган. Уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар, баштыктар каптап, айлана чөйрөгө чоң зыян келтиргенин эскерткен. Өлкөдө күн сайын же жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес. Желим калдыктарын кайра иштеткен майда ишканалар болгону менен калың калк арасында пластикти өзүнчө чогултуп, ишкерлерге өткөрүп берүү маданияты толук калыптана элек.
Катаалыраак эле чечимдер кабыл алыныш керек дебизби. Кээ бир сунуштарыбыз ошол жоопкерчилигин күчөтүш керек. Маселен бир эле маселе, мына бир күлкө турат жолдун боюнда сатып атат, өзгөчө бала бакчанын тегереги деген эмне гана сатылбайт да. Ошону жылып кетип атып эле жанагы оромо кагаздардын бардыгын таштап кетип атат. Мен ошол жоопкерчиликти биринчи ошол күлкөнүн жетекчи ээсине коймокмун. Жергиликтүү бийликтер бир кичине көчүгүн көтөрүп бул көзөмөлгө алга тургандай бир катаал чаралар. Кайсыл айыл өкмөттө таштанды көп боло турган болсо ошол айыл өкмөттөрүн керек болсо башчыларын жүргүзө турган чечимдер керек. Бир мындай масштабтуураак ойлонуш керек да.
Деди эколог Абдыжапар Аккулов. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын океандарга 8 миллион тоннага чейин пластик ташталып, деңиз флорасы менен фаунасын кыйратууда. Муну токтотуу үчүн бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү желим баштыктарга мыйзамдуу түрдө тыюу салып жатышат. Бул эреже Түндүк Америкадагы, Европадагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерде жана Австралияда киргизилген. Индия 2022 жылы бир жолу колдонулчу желим идиштерден толук баш тартканын жарыялаган. Бирок калкы өтө тездик менен өсүп жаткан бул мамлекетте желим калдык көйгөйү дагы эле орчундуу маселе бойдон кала берүүдө.
Жер эне
Азаттык радиосу.
Азаттыктын Жер эне подкасты ар бириңизди экологияга кам көрүүгө, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. тогузунчу июндагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.